Tanınmışlar.
Azatlıq Radyosunun Tanınmışlar verilişi daha bir sayını təqdim edir. Qonağımız jurnalisti. 40 yaşı var, o IMDb məkanında ilk özəl telekanallardan birinin yaradıcılarındandır. Ötən əsrin 90-cı ilində artıq bir sıra Rusiya və Qərb telekanalları üçün müxtəlif regionlardan reportajlar hazırlayırdı. İndi o, 17 il əvvəl cəmi bir neçə nəfərlə birgə yaratmış olduğu şirkətin rəhbəridir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən, İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti telereportyor Vahid Naxış, yaxud ANS Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayevdir. Hə, başlayırıq.
Buyurun, xahiş edirəm.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxtı ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Borcumuzdur, çox sağ olun.
İşlər necə gedir, Vahid bəy?
Şükür Allaha, əlhəmdülillah, Allahın köməyi ilə bütün işlərimiz yaxşı gedir.
Ancaq Allahın mı köməyi ilə?
Ancaq Allahın köməyi ilə. Başqa kimin köməyi ola bilər ki?
Deyir, hər halda adamın özündən də bir hərəkət olmalıdır.
Bilirsiniz, iş orasındadır ki, bu hərəkətin ümumiyyətlə təbiəti hələ müəyyən olunmayıb və aşkarlanmayıb. Mən elə gəlir ki, elə bu təşəbbüsün də, ümumiyyətlə fəaliyyətin də, hərəkətin də təbiəti o da Allahla bağlıdır. Yəni, o onu verir. O icazə versə, fəaliyyət olacaq. İstəsə bir təşəbbüs olacaq, istəməsə heç birisi olmayacaq. Biz ancaq, bilirsiniz, 1989-cu ildən bu fəaliyyətlə məşğuluq və o gündən bugünə qədər hər zaman hiss edirik ki, hansısa bir ilahi qüvvə bizim əlimizdən tutub bizi bu yolun aparır. Biz özümüz balaca uşaqlar idik. 88-89-cu ildə birimizin 20 yaşı var idi, birimizin əskərdən tezə qayıtmışdıq. Amma indi baxanda bu sahildən görürük ki, bəzi məqamlarda hətta biz kiçik olmayan işlər görmüşük. Sözsüz ki, onları biz görmüşük, amma hansısa bir ilahi qüvvələrin yardımı ilə belə düşünürəm.
Arada yumşaq deyirəm, hər halda bağlayırdılar sizi. Yəni, söhbət
aralarda
kanaldan gedir. Onda nə baş verirdi? Onda hansı qüvvə bunu eləyirdi?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə Allah Taala, biz biraz teoloji oldu bizim söhbətimiz, belə başladı hər halda. Çıxmasaq yaxşıdır, elə şükür Allah. Ümumiyyətlə Allah yaradıcıdır, insan isə dağıdıcı. Sözsüz ki, bizi arada yox, aralarda bağladılar. Tariximizdə bizi, demək, 4 dəfə bağlayıblar. Və 4 dəfə də bu bağlanma insanların fəaliyyəti, o sizin dediyiniz hərəkət nəticəsində oldu. Lakin yenə də hansısa bir ilahi qüvvə bizim haqqımızda pis danışan insanların dillərini çevirdi və bizim haqqımızda yaxşı danışmağa başladılar və bizim fəaliyyətimizi bərpa elədilər. Ona görə də Allaha təşəkkür edirəm və o insanlara təşəkkür edirəm ki, onlar daha da dərinləşə bilərdilər öz cahilliyində, daha da pis hərəkətlər deyə bilərdilər. Şükür Allaha ki, hər şey belə qutardı, biz də oturmuşuq burada sizlə bu şirin söhbəti aparırıq.
Vahid bəy, çox işləyirsiniz deyirlər, hə?
Belə hər bir işləyən adam kimi.
Adam var, az işləyir, tənbəllik eləyir, məsələn, elə yola verir. Amma mən o məlumatlara baxanda gördüm ki, orada deyirlər ki, 24 saat, əgər düz deyirlərsə, azlıq eləyir.
Bilirsiniz, mənim üçün iki cür adam var, işləyən və işləməyən. İşləyən adam işləməlidir. İşləməyən isə o sizin dediyiniz tənbəllər filanlar. Yəni, bu terminoloji ola bilər ki, anlaşılmazlıq var aramızda. Amma hər bir işləyən adam sözsüz ki, işləməlidir. Mən düşünürəm ki, mən hələ yoldaşlarımla, əməkdaşlarımla, qardaşlarımla hələ çox lazımı qədər işləmirik. Hələ bundan da çox işləmək lazımdır, mən hələ gəlir ki.
Boksa meyillisiniz, hə? İdmanın boks növü.
Bəli.
Nədən irəli gəlir bu?
Nə bilim, uşaqlıqda idmana qoydular, ondan irəli gəldi ki, gəlib çıxdıq bu günə. İndi də dalaşırıq.
Heç döyüflər sizi?
Bəli, dəfələrlə, iki dəfə dünya çempionatında məğlubiyyətlə rastlaşmışam, bir dəfə çempion olmuşam, amma peşəkar döyüşlərdə.
Bu, boksa meyillilik, idmanın döyüş növünə meyillilik də, ümumi deysək, xarakterdə zorakılığa gətirib çıxartmır?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bu döyüş növlərinin o cəhəti çox gözəldir ki, insan məşq meydanında, döyüş meydanında o qədər enerji sərf edir ki, oradan çıxandan sonra artıq onun bu cür fəaliyyətə artıq gücü qalmır. Və ona görə də hər hansısa bir yarış qabağı biz harasa bir 3-5 gün dincəlirik, məşqləmirik ki, yarışda heç olmasa çıxıb hansısa bir rezultat göstərə bilək. Digər günlər isə məşqlər olan günləri belə sözsüz ki, zorakılığa sizin dediğiniz çəzsək, nə vaxt, nə güc çatmır. Amma sözsüz ki, söhbət hansısa bir ali məsələlərdən gedirsə, özümüzü müdafiədən ona biz həmişə hazırıq.
Mən xarakterdə zorakılıq dedim. Məsələn, işçi əsəbləşdirir, ona bir neçə cür cavab vermək var. Bu məsələ ilə bağlı deyirəm.
O baxır işçinin əsəbləşdirməyinin səviyyəsinə. O səviyyə çox dərin olursa, sözsüz ki, onda artıq dözümsüzlüyə yol veririk, şəxsən mən. Və sözsüz ki, o insanı danlayıram. Amma fiziki nöqtəyə nəzərdən söhbət gedirsə, sözsüz ki, yox. Ümumiyyətlə, insana əl qalxızmaq biraz düzgün məsələ deyir. Bir də ki, təhlükəlidir o. Olmaz, həkimizi vursam. O nə pis nəticələnə bilər. Bizdə belə bir şey olmuşdu, taksi şoförü ilə əlaqədər. Mənə söyüş söymüşdü. Mən də necəsə əsəbi oldum və onu vurdum. İki qabırğası sınmışdı. Ona görə də idmançılar ümumiyyətlə adi həyatda döyüşmürlər. Onlar ancaq meydançalarda döyüşürlər.
Başlayanda biz Tanrı ilə başladıq da. Allaha inanan adamlar xüsusilə səbirli olurlar.
Bəli, amma bilirsiniz,
səbir... Olmalıdırlar əslində.
Tamamilə razıyam sizdən. Səbir Allah Taalanın adlarından biridir. Heç də insanın adı deyil. Və hər bir insan günahkardır. Və ən böyük günahları insanın səbirsizlikdir. Və mən də sözsüz ki, günahkar bir insan olaraq səbirsizliyə yol verirəm. Bu, mən belə düşünürəm ki, bu normal bir şeydir. Amma sonra düşünürəm ki, namazlarımızda Allah Taala bizi bağışlayır, keçir bizim günahımızdan.
Belə götürəndə, bu deyirlər ki, televiziyada hər şeyi bacarır. Belə, təxminən belə bir şeydir. Amma nəyi bəs həyatda bacarmırsınız? Maraqlıdır mənim üçün.
Nəyi bacarmıram? Çox şey bacarmıram.
Məsələn?
Məsələn, bu kosmosa uçan qurğuların nədən ibarət olduqlarını bilirəm. Əsgərlikdə tanış olmuşam. Amma özüm onları yığa bilməzdim məncə yaxın zamanda. Ondan sonra insanın təbiətindən bir çox şeyi anlaya bilmirəm indiyə qədər. Niyə insanlar tənbəllik eləyirlər? Başa düşə bilmirəm çox şeyləri ki, niyə məsələn azərbaycanlılar ev tikəndə onun divarını ştukaturk eləmirlər, elə-elə kubikləri açıq şəkildə qoyurlar qalsın. Bir çox şey var ki, onları mən anlamıram.
Əgər təkcə kosmosa uçan qurğunu yığa bilmirəm deyib dayansaydınız, onda mən deyərdim ki, bu təxminən elə həyatda da hər şeyi bacarırım deməkdir. Çünki o elə bir şeydir ki, o nə hamıya lazım deyil, nə də onu hamı bilmir. Yəni, belə. INS-də nə var, nə yox?
INS-də hər şey yaxşıdır.
Bəs nə narahat eləyir sizi ümumi götürəndə?
Bilirsiniz, bu bugünkü zəmanədə bizim xalqımızın bir çox belə bir tərəfləri var ki, görürsən ki, onun gələcəyi yoxdur. Biz ümumiyyətlə millət olaraq çox işgüzar milləti, çox əməkdar milləti. Bizim bu həmişə analarımız, atalarımız, babalarımız həmişə işgüzar olublar, əlləri qabar olublar, işləyiblər. İndi mən məsələn belə şeyləri görmürəm. Bütün bizim bu rayonlarda biraz belə meyil var ki, otursunlar. Hərəsinin arzusu ya Rusiyyətdə, ya Bakıda qohumları var, oğulları var, nə bilim kim var. Onları pul göndərir. Onlar heç nə eləmək istəmirlər. Bu biraz narahat edici bir faktordur. Çox narahat edici bir faktordur. Ona görə ki, bilirsiniz, hər bir şey baş verəndə o prosesin özü təhlükəli deyir. O prosesin yaratdığı təzadlar çox təhlükəlidir. Sonra nə olacaq? Biz həmin şey yadında da uşaqlıqda rayonuza da bir yerə gedəndə bizim axsaqqallarımız görürdük ki, necə işgüzardı, necə şey. Həmişə bizim cibimizə pul qoyardılar məsələn.
Övladlar atalara oxşamır. Ümumi götürür.
Kakrasi ki, oradakılar elə atalardır. Təzə generasiyan atalarıdır. Onlar elə yaşlı adamlardır. Cavan uşaqlar. Cavan uşaqlar ticarətdədir əksəriyyəti. O da ki, başa düşmək olar. Yəni, kənddə böyüyən uşaq kibernetikanı bilmir, yəni çox şeyləri bilmir. Nə eləyə bilər? Gəlib ancaq ticarətlə məşğul ola bilər, başqa belə işə, şafiritləyə bilər.
İncidiblər sizi, yoxsa yox, ümumiyyətlə?
Nə mənada soruşursunuz incidiblər?
Fərqi yoxdur, incitmək deyəndə məsələn ağlınıza nə gəlsə o maraqlıdır.
Bəli, sözsüz ki, incidiblər. Bəs bizi dəmir kimi döyüb-döyüb bugünə gəlib çıxardıblar da. Mən elə düşünürəm ki, bu elə normal şəraitdir. Yəni, hər bir insanın taleyi əvvəlcədən məlum olur. Və hansısa bir məntəqəyə gəlib çatmaq üçün uzun bir yol keçmək lazımdır. Və bu yolu keçəndə sözsüz ki, onun yuxuşu da olur. Ondan sonra emmesi de olur. İn çok incidiblər.
Siz özünüz nətər? Çox incitmişsiniz yoxsa yox?
Belə düşünürəm ki, biz də çox incitmişik. Şükür Allah'a. Yəni, bunu tarix göstərə bilər, amma biz indi öz ideyamıza görə biz düşünürük ki, rüşvətxorları, ümumiyyətlə bizim xalqımıza qarşı olan, millətindən aslı olmayan hər bir canlını biz çox incitmişik və incitməkdə davam edirik.
Kimdir Mərdim Azar?
Bizim təbirimizcə desək, Mərdim Azar bizim xalqımıza düşmən mövqeyindən çıxış edənlərin hamısı. Bunu hər bir sahədə müşahidə etmək olar. Yəni, məişət səviyyəsində də, siyasi səviyyədə də, iqtisadi səviyyədə də. Bizim Allah tərəfindən qorunan xalqa, ona görə ki, özü-özünü qorunur, ona görə deyirəm, Allah tərəfindən qorunan xalqa qarşı kim ki Mərdim Azarçılıq edir, o sözsüz ki, bizim düşmənimizdir.
Nəyi düz eləmədiniz indiyə qədər?
Bilirsiniz, mən elə düşünürəm ki, mən nəyisə düzgün eləməsəydim öz həyatımda, indi burada oturmazdım. Yəni, mənim bugünkü anım bundan əvvəl etdiklərimin bir nəticəsidir. Ona görə də belə çıxır ki, hər şey nəyi ki eləmişəm və cəmiyyət tərəfindən düzgün və yaxud qeyri-düzgün anlaşılırsa, onların hamısı zəncirvari şəkildə bir prosesdir. Hansı ki, mütləq şəraitdə həyata keçməli idi. Bu, bizim bədənimiz bilirsiniz, hüceyrələrdən və molekulalardan ibarətdir. İctimaiyyətdə, sosiumda biz mənfi və pozitiv anlayışlara münasibətimiz var. Yəni, mənfini stereotip olaraq biz hesab edirik ki, pisdir, müsbəti, pozitivi biz hesab edirik ki, yaxşıdır. Amma biz dərinə getsək, təbiətə, lap ingilis edirsək, deeper girsək bizim bu vücudumuza, biz görərik ki, vücudumuz atomlardan ibarətdir və o atomların içində iki dənə mənfi və müsbət energiya daşıyan hissələr var və onların bir-birinə toqquşması nəticəsində bu atom inkişaf edir və həyat davam edir. Belə olan təqdirdə çox çətindir demək, mənfi pisdir yoxsa müsbət pisdir və yaxud mənfi yaxşıdır yoxsa müsbət yaxşıdır. Bu, bilirsiniz, bu fəlsəfi məsələlərdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, hər bir pəncərənin iki tayı var. Bir tərəfdən biz bir cür görürük həyatı, o bir tərəfdən başqa cür. Ona görə də çətin sualdır və mən elə gəlir ki, bacardığım qədər cavab verdim.
Siz narahat olmayın. Hərada dinləyicilər oradan nəsə götürürlər. Yusuf, fəlsəfə olsa da. Dəyər yaşamağına.
Bəli. Bizi Allah Taala yaradıb ki, biz yaşayaq və bu həyatı imtihan şəklində yola verək. Biz də onu etməliyik, yaşamalıyıq və mənə elə gəlir ki, fəaliyyətdə olmalıyıq, işləməliyik, çox işləməliyik.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Aynes Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayevdir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Məhkəmə nədir sizin üçün, Vahid bəy?
Azərbaycan məhkəmələrindən söhbət gedir.
Məhkəmə yoxsa... deyəndə ağlınıza nə gəldisə o olsun?
Məhkəmə deyəndə mən ağlıma ali məhkəmə gəlir.
Yuxarı ilə gedir də belə çıxır.
Bəli, axirət günündə olan məhkəmədən söhbət gedir. O mənim üçün hər hansısa bir yolun nəticəsidir məhkəmə.
Nə olacaq o yolda daha çox, cəza yoxsa mükafat?
Bilirsiniz.
Əslində o, cəza da bir mükafatdır.
Bir dəfə Peyğəmbərimiz salavatullahın yanına mömin insanlar yaxınlaşıb, ondan soruşmuşdular ki, ümumiyyətlə onun yanına yaxınlaşıb bir çox məsələlərlə əlaqədar aydınlıq gətirirdilər. Ona görə ki, Quran-ı Kərimdə bir çox məsələlər aydınlıq gətirilməmiş. Bir dəfə də elə bu məsələlərin biri ilə əlaqədar ondan soruşdular ki, bəs axirət günündən biz danışırıq hər zaman, bu axirət günü nə zaman olacaq? Onda salavatullah onlara buyurdu ki, ümumiyyətlə elə bir biliklər var ki, onlar ancaq Allah Taalaya məxsusdur və mən o barədə sizə heç bir şey deyə bilmərəm. Sizin toxunduğunuz məsələlər də ancaq həmən məhkəməyə sədrlik edən Allah Taalaya aid olan bir məsələlərdir. Biz nə bilirik ki, nəyi biz düz edirik, nəyi biz düz etmirik? Quran-ı Kərimlə tanışsınızsa bilirsiniz ki, həqiqəti bilən insan Musa Peyğəmbəri yolu ilə aparanda balaca bir uşağı götürüb doğrayır. Musa peyğəmbər ondan soruşur ki, niyə sən bunu etdin? Axı bu balaca uşağın nə günahı var idi? Bu ədalətsizlikdir. Həqiqəti bilən insan ona deyir ki, bu uşaq böyüyüb öz valideynlərinə çoxlu böyük bəlalar gətirəcəkdir. Biz o valideynlərə, mömin insanlara başqa bir bala veririk. Bu balanı yığışdırmaq məqsədi uyğundur. Ona görə də bu biliklərlə tanış olan insanlar başa düşürlər ki, həyatda bizim gözümüzlə gördüyümüz şeylər, qulağımızla işitdiyimiz şeylər həmişə də həqiqət deyil, həmişə də düzgünlük deyil. Bu nöqtəyə nəzərdən biz çıxış edib həyatımızı, fəaliyyətimizi davam etdiririk.
Uşaqlıqdan daha çox nə yadınızda qalıb?
Uşaqlıqdan anamın, atamın mərhəməti, ondan sonra onların tərbiyəsi, ondan sonra qardaşlarımın dalaşmaqları. Mən ailəmdə balaca idim. Ona görə də bir çox məsələlərdə mən məsul katib kimi fəaliyyət göstərirdim. Məsələn, ev yığışdırmaq məsələləri daha çox mənim üzərimdə idi. Biz bilirsiniz, 4 kişi idik, bir qadın, anamız tək idi, 3 qardaş, bir ata. Atamız da hərbiçi idi bizim, biraz çətin idi. Ona görə də biz növbə ilə hamımız anamıza köməklik göstərirdik. Amma başa düşürsünüz ki, bu böyük qardaş məsələsi var. Böyük qardaşa nəsə tapışılanda o baş üstə deyib, ondan sonra öz deməli səlahiyyətlərini keçirdir ondan nisbətən balaca olan qardaşa.
Axırı gəlir, çıxır sizin üstünüzə.
Bəli, axırı, həmişə axırı gəlir, çıxır mənim üstümə. Hətta Çingizin anatomiya haqqında referatlarını da mən yazırdım. Daha doğrusu köçürtürdüm. Ona görə də indi tibbi biliklərim də var, şükür Allaha. Yəni o günlər olmasaydı, bu günlərim çox şeyim əski olardı.
O uşaqlardan biri, yəni belə deyək də, cismən yoxdur artıq.
Allah ölənlərdir, rəhmətlə.
Allah rəhmət eləsin. Necə izah eləmək olar bunu?
Bu, belə izah oluna bilər ki, bir dəfə ağır günlərdən biri idi. Anam bir sual verdi ki, axı, niyə belə olmalıydı axı, onun nə günahı var? Onda mənim atam ona dedi ki, bu bizim tərbiyəmizin nəticəsi oldu. Yəni, biz ona tamamilə fərqli tərbiyə də verə bilərdik. Onda o, indi bizlə ola bilərdi. Ümumiyyətlə, mənim atam hərbiçi olduğundan belə məsələlərə daha aydın baxırdı və daha təbii görürdü bu məsələləri. Uşaqlıqdan Çingiz hərbiçi kimi tərbiyə olunurdu. Bilirsiniz ki, birinci sinifdən o vaxtlar Heydər Əliyev rəhmətlik bu Naxçıvanski məktəbini yaradandan birinci onun şagirdləri elə arasında sırasında Çingiz də var idi. Və birinci sinifdən 9-cu sinifə qədər Çingiz Naxçıvanski məktəbində oxudu və hərbiçi olmalıydı. Lakin sonra anamın təzyiqi nəticəsində o həkim olmaq qərarını verdi. Amma sonra isə kim oldu özünüz çox gözəl bilirsiniz.
Allah rəhmət eləsin.
Allah ölənlərdir, rəhmət eləsin.
Məscidlə münasibətiniz necədir?
Hansı məscidlə?
Azərbaycan məscidi ilə.
Azərbaycan məscidi ilə, ümumiyyətlə məscidlə çox gözəl münasibətlər. Hər bir insan üçün məscid bu bir çətin günün dostudur. O ki qaldı mənim şəxsən, təəssüf hissi ilə demək istəyirəm ki, məscidə getməyə əsasən Azərbaycanda vaxt çox az olur. Vaxt çox az olur. Amma məscid Allah evidir. Çox gözəl bir yerdir. Adam orada təsəlli tapır. Adam orada çox sakit olur, rahatlanır, kəndinə qayıda bilir. Çox vacib bir şeydir məscid insanın həyatında. İnsanın gərək hansısa ilahi dəyəri olsun həyatında. O dəyər olmayanda və qanunlar da biraz zəif olanda onda çox pis olur.
Bəs adam kəndindən nə vaxt, o siz demişkən də, gedir?
Kəndindən gedir hər hansı bir, bilirsiniz, insanların bu daxili, yenə də qayıtsaq bu tərbiyə məsələlərinə, mənə elə gəlir ki, hər şey oradan irəli gəlir. Bu bir çox amillərdə insan kəndindən gedir. Məsələn, gördüyündən qat-qat çox görəndə, əlində olandan qat-qat çox əldə edəndə, bildiyindən daha çox biləndə insan öz kəndindən gedir. Bu sözün bir neçə mənası var. Mən elə çalışdım ki, hər mənada bunu deməli
kəndinizdən heç gedirsiniz?
Yox, şükür Allaha, belə bir imkan olmayıb və o imkanı bizə yaratmadığına görə mən Allaha çox böyük təşəkkürüm var. Şükür Allaha.
Pavel oturub söhbət eləyirik. İnamlı görünürsünüz də. Hər halda özünüz bilirsiniz o dərəcəsi nə qədərdir. O sərbəstlik falan bunlar. Bu məsələdə özünüzü zorladığınız olur, yoxsa elə belədir?
Ümumiyyətlə, mən ictimai xadim deyiləm. Və məsələn, soruşsanız, axırıncı dəfə nə vaxt müsahibə vermişəm? Axırıncı dəfə müsahibə vermişəm biz bağlananda. O 2006-cı ildə. Yəni, artıq 3 il keçib, 3 il keçməkdədir. Ona görə də özümü zorlamaqda heç bir lüzum görmürəm. Bilirsiniz, məsələn, 2 həftə bundan qabaq mən Çində idim. 5 həftə bundan qabaq Dubayda idim. 7 həftə bundan qabaq digər başqa ölkədə idim. Mən işləyirəm, dolaşıram, gedirəm, öyrənirəm, savadımı, təcrübəmi çoxaldıram. Bu özümü zorlamaq mənim üçün deyil.
Bu adamlar var, dincəlmək üçün mü bilmirəm, yoxsa bəsən hansısa bir gərginlik atmaq üçün, bəlkə rahat olmaq üçün arzuladığı, amma heç bəlkə də əl çatmayan bir arzunu xəyalında gerçəkliyə çevirir və ondan rahatlanır. Fikirləşir ki, bu filan elədi, belə, belə. Olur sizdə belə şey, yoxsa yox?
Mən çox istəyərdim ki, elə bir şey olsun. Bəlkə elə bir şey olsaydı, biz tox deyərdik, artıq deyanardıq. Bizdə nəsə belə bir şey yoxdur. Bilirsiniz, biz üç qardaş, bugün Ərimən, Mirşahin, Seyfullah, bu yolun yolçularıyıq və çox minli bizim kollektivlərimiz digər sahələrdə, müxtəlif biznes sahələrində bizimlə əməkdaşlıq edən, bizə dayaq duran insanlar, şükür Allaha, ya bizim bu HR-ımızın seçimi nəticəsində və yaxud nə, bizdə belə bir şey yoxdur. Biz həmişə, bizdə bir kompleks olaraq, biz həmişə özümüz-özümüzdən razı qalmırıq. Ümumiyyətlə, razı qalmağa bir şey də yoxdur hələ ki. Yəni, bizim özümüzün gözlədiyimiz, istədiyimiz səviyyə biz özümüzü çıxarda bilmirik hələ. Ona görə də o da bir qüsurdur. Şükür Allah ki, belə qüsur da bizdə yoxdur.
Bu, ANS Şirkətlər Qrupunun prezidenti, orada bir savaş reportyoru ifadəsi də var idi mi, məlumatlara baxanda. Bəs nədən qorxmaq? Nədən qorxursunuz? Maraqlıdır.
Mən qorxduğum çoxlu şeylər var. Sözsüz ki, onları açıqlamaq biraz bu Sunzi var idi. Sunzi onun bir əsəri var. Döyüş incəsənəti. İskustva vayınıdır Rusça onun adı. Demək, orada bununla əlaqədar gözəl bir şeylər yazıb. Yəni, insan özünün qorxduğu şeyləri açıqlamamalıdır heç vaxt. Yəni, o özünün qorxduğu və çəkindiyi məsələləri açıqlasa, o aciz olacaq. Ona görə də icazə verirsinizsə, mən nədən qorxuram və yaxud nədən çəkinirəm bu şeyləri Sunzinin ruhu şad olsun açıqlamayayım. Sizin radionuzu bizim dostlarımız da, düşmənlərimiz də qulaq asır. Bizim deyəndə mən aynəsi nəzərdə tutmuram. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqını nəzərdə tuturam. Ona görə də yaxşı olardı ki, mən şəxsən öz qorxularım haqqında və yaxud çəkindiklərim şeylər haqqında danışmayayım. İcazə verərsiniz.
Əslində, burada icazəlik bir şey yoxdur. Çünki mən sizə sual verdim, siz ona cavab verdiniz və bu qane eləyirdi. Hərə bir cür cavab verir, bu da sizin cavabınız idi.
Təşəkkür edirəm.
Heç də zəif cavab deyil idi. Mən sizə çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Allah razı olsun.
Yormadım sizi?
Yo, yo, çox sağ olun, çox belə qəşəy söhbətlədi.
Bu sadəcə bir söhbət idi.
Çox gözəl.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırdı. Bu dəfəki həm söhbətimiz ANS Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayev idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.